Okei. Kuvittelepa ihan hetkeksi. Sä oot 100-vuotias. Miltä sun tavallinen tiistai näyttäisi?
Varmaan aika rauhalliselta, toivottavasti.
Joo, ehkä katsoisit ikkunasta, lueskelisit jotain, muistelisit menneitä. Mutta entä jos mä kertoisin, että sun päivä olisi buukattu täyteen oppilaita?
100-vuotiaana.
Juuri niin. Työskentelet 6 tuntia päivässä, 6 päivänä viikossa, ja sä et ole kuka tahansa vaan yksi maasi arvostetuimmista opettajista, jonka käsien läpi on kulkenut ihan huippunimiä.
Kuulostaa uskomattomalta.
Sitä se on. Tänään me sukeltaan lähteisiin, jotka kertoi just tällaisesta naisesta, Raymond Viredestä. Me yritetään selvittää, mikä saa ihmisen paitsi elämään vuosisadan, myös omistamaan sen intohimolleen.
Ja mikä tässä tarinassa on niin kuin poikkeuksellista, on se, miten jokainen vastoinkäyminen ja niitä todella riittää. Ei ainoastaan karaise häntä,
niin,
vaan ne tuntuu muuttuvan osaksi hänen työkalupakkaan. Se hänen kykynsä nähdä ja kuulla ihmisen äänen taakse, se ei ole mikään mystinen lahja. Se on taito, joka on taattu tulessa.
Lähdetään ihan alusta. Vuodesta 1924 Raymonde syntyy sotilaan perheeseen. Se tarkoittaa jatkuvaa muuttamista.
Eli ei kovin pysyvää lapsuutta.
Ei, mutta se on silti täynnä musiikkia. 8-vuotiaana hän ilmoittaa, että hän haluaa soittaa viulua, ja siitä tulee pakkomieli.
Okei.
Hän treenaa vuosia, joka ikinen päivä, ja on jo 14-vuotiaana osa filharmonista orkesteria.
Vau, se kertoo kyllä valtavasta kurinalaisuudesta jo tuossa iässä. Se on se onnellinen, vakaa aika, joka luo ihan musertavan kontrastin sille, mitä on tulossa.
Juuri näin, koska se normaali rikkoutuu täysin. Toinen maailmansota syttyy, isä lähtee rintamalle, ja Raymonde jää siskonsa ja äitinsä kanssa selviytymään.
Ja se arki muuttuu varmasti täysin.
Täysin. Hän kuvaa sitä oikea sanoilla kauhea ja käsittämätön. Lähteestä piirtyy tosi karu kuva. Aamu 4 jonotetaan sardiinipurkin takia, syödään maissileipää, joka on, hänen sanojensa mukaan, kuin puuta.
Voi kuvitella sen puutteen.
Ja mikä kertoo paljon on se, että hän sanoo, ettei koskaan puhu tästä ajasta. Hän yrittää aktiivisesti haudata sen.
Ja se, että hän haluaa haudata sen muiston, kertookin kaiken sen trauman syvyydestä. Mutta psykologisesti ajateltuna tällaiset kokemukset tekee jotain muutakin.
Mitä tarkoitat?
No kun nuorena joutuu kokemaan nälkää ja jatkuvaa puutetta, se voi virittää sen empatiakyvyn aivan eri taajuudelle. Kun on itse kokenut äärimmäistä haavoittuvuutta, on ehkä helpompi tunnistaa se muissa.
Totta. Ja ne tragediat eivät lopu siihen. Raymondin äidillä on sydänvika, ja sodan ankaraissa oloissa se tila romahtaa.
Voi ei.
Hän kuoli 16-vuotiaan tyttärensä silmien edessä. Ja Raymonde kuvailee, miten hänen äitinsä kirjaimellisesti kuoli kylmään. Huoneessa, jossa oli 5 astetta pakkasta.
Aivan hirveää.
Ja isä on sotavankina Saksassa, ei pääse edes hautajaisiin. Se on täydellinen pohjakosketus.
On vaikea edes kuvitella sitä menetystä, mutta just tästä tuhkasta nousee jotain aivan uutta.
Niin, kun isä viimein palaa, hän haluaa epätoivoisesti lohduttaa tyttäriään ja suostuu maksamaan heille laulutunteja.
Pieni valon pilkahdus.
Enemmänkin. Siinä hetkessä Raymonde löytää sen oman instrumentinsa, oman äänensä. Lahjakkuus on niin ilmeinen, että hän pääsee Pariisin konservatorioon 2. 600 hakijasta.
Uskomaton suoritus.
Mutta jos luulit, että tämä tarina oli jo nyt kuin elokuvasta, niin odotapas vain. Samaan aikaan kun hän opiskelee, hän elää täysin toisenlaista hengenvaarallista elämää.
Tämä on yksi tarinan kiehtovimmista käänteistä. Miten nuori nainen voi psyykkisesti hallita 2 noin vastakkaista maailmaa? Toisella puolella taide ja kauneus, toisella jatkuva kuolemanpelko.
Niin, isänsä pyynnöstä hän on liittynyt 16-vuotiaana vastarintaliikkeeseen.
16-vuotiaana?
Hänestä tulee Florence Rossi. Väärennetyt paperit, kaikki. Ja hän kuljettaa salaisia viestejä pyörällään joskus 100 kilometriä päivässä.
Ihan mieletöntä.
Hän myöntää itsekin olensa täysin holtiton. Ja onni on todella hänen puolellaan. Kerran hän ei pääse erääseen tapaamiseen. Myöhemmin selviää, että koko muu ryhmä paljastui juuri siinä tapaamisessa.
Voi luoja.
Heidät lähetettiin Saksaan, kukaan ei palannut. Hän toteaa siitä vain, että minä pelastuin.
Ja tämä ei ole pelkkä metafora. Ajattele sitä, teininä hän loutuu jatkuvasti arvioimaan, kenen voi luottaa, lukemaan kehonkieltä ja puheen sävyjä, elämän ja kuoleman kysymyksissä.
Aivan. Tämä on taito, joka porautuu selkärankaan. Kun hän sitten vuosikymmeniä myöhemmin kohtaa oppilaan, joka on epävarma, hänen kykynsä lukea ihmisten maamioiden taakse on aivan eri tasolla.
Hän vei tämän uhmakkuuden jopa näyttämöllä. Tässä on yksi tarinan uskomattomista kohtauksista. Vuosi 1942, Pariisi on miehitetty. Raymond esiintyy Gaitte-Lyrike-teatterissa.
Okei. Okay.
Yleisö on täynnä saksalaisia sotilaita. Hänellä on yllään valkoinen mekko, johon on kirjailtu rauhan kyhkyjä, ja hän laulaa laulun nimeltä Rauhan laivue.
Se on aivan uskomaton kuva. Taideaseena.
Juuri niin. Saksalaiset tapputtavat, mutta heillä ei ole aavistustakaan, että laulaja, kapellimestari ja monet muusikot kuuluvat kaikki vastarintaliikkeeseen. Se on puhdasta pilkkaa. Kuten hän itse sanoo, me todella pilkkasimme heitä. Siinä hetkessä ääni ei ole vain viihdettä, se on vastarinnan väline. Hän esittää roolia monella tasolla. Esittää laulajaa, mutta samalla roolia, joka kätkee sen todellisen identiteetin.
Sodan jälkeen elämä näyttää vihdoin hymiilevän. Raymond nousee tunnetuksi laulajaksi, esiintyy jopa Yves Montandin rinnalla.
Se on varmasti tuntunut uskomattomalta kaiken sen jälkeen.
Varmasti. Mutta sitten elämä tekee taas käänteen. Hän tapaa tulevan aviomiehensä, Michel Willert, rakastuu ja 39-vuotiaana saa ainoan poikansa, Jean Michelin. Ja tekee radikaalin päätöksen. Hän lopettaa laulajan uransa.
Eli hän on saavuttanut menestystä, josta monet haaveilee, mutta valitsee perheen. Se ei kuitenkaan ole intohimon loppu, vaan sen muodon muutos.
Aivan. Hän ei hylkää ääntä, vaan löytää tavan kanavoida kaiken oppimaansa uudella tavalla.
Hän siirtyy esiintyjästä mahdollistajaksi.
Just niin. Vuonna 1971 40-vuotiaana hän on mukana perustamassa konservatoriota ja alkaa antaa yksityistunteja. Ja tästä alkaa hänen elämänsä toinen ja ehkä jopa merkittävin luku.
Ja se hänen opetusfilosofiansa, se on...
Se on niin yksinkertainen, melkein shokeraava.
Juuri se. Hän tiivistää sen näin. Laulamisen taito on hengittämisen taitoa. Se on vain sitä.
Siinä kaikki.
Ei mitään mystiikkaa. Kaikki lähtee kehon perustasta, hengityksestä. Ja siksi hänen oppilansa eivät ole vain laulajia, he on näyttelijöitä, lakimiehiä, toimittajia.
Kuka tahansa, joka tarvitsee ääntään. Hän opettaa käyttämään palleja ja alavatsaa äänen tukena. Se on hyvin fyysinen prosessi ja hän sanoo suoraan, ettei oikotietä ole.
Sen oppiminen vie aikaa, vuosi, puolitoista vuotta.
Tässä ei myydä pikavoittoja.
Ja siinä piilee se nerous. Se ei ole pelkkää mekaniikkaa, vaan syvä yhteys kehon ja mielen välillä. Kun opit hallitsemaan hengityksesi, et vapauta vain ääntäsi, vapautat samalla jotain itsestäsi.
Mikä tarkoitat?
No, jännityksiä, pelkoja, epävarmuuksia, jotka on fyysisesti pesiytyneet kehoon. Se on fyysinen prosessi, jolla on väistämättä syvät psykologiset vaikutukset.
Tämä näkyy täydellisesti siinä, miten hänen oppilansa hänestä puhuvat. Otetaan vaikka kuuluisa näyttelijä Jacques Weber. Tullessaan Raymonden oppilaaksi hän oli kuulemma äärimmäisen ujo.
Ja ujous nähdään usein puhtaasti psykologisena, mutta Raymond lähestyy sitä fyysisenä ongelmana. Keho lukossa, hengitys pinnallista. Hän ei yritä puhua ujoutta pois.
Vaan hän antaa fyysisen työkalun siihen psyykkiseen lukkoon.
Juuri niin. Kun opit ottamaan tilan haltuun kehollasi ja äänelläsi, itseluottamus seuraa perässä.
Se on totta, ja hänen oppilailleen tunnit eivät selvästikään ole vain tekniikan hiomista. Monet sanovat niiden olevan todellista terapiaa. Yksi oppilas tiivistää sen upeasti. Hänen ansiostaan minä hengitän elämää.
Ja syy, miksi se toimii terapiaana, piilee hänen toisessa ydinuskomuksessaan. Ääni on persoonallisuuden peili. Hän on täysin vakuuttunut, että hänen luonaan ei voi valehdella. Hän kuulee äänestä, jos jokin on vialla.
Aineistossa on tästä loistava esimerkki. Hän työskentelee Stefane-nimisen oppilaan kanssa ja huomaa heti, että miehen puheääni on matala, mutta lauluääni yllättävän korkea ja puristeinen.
Ne on epäsuhdessa.
Joo. Ja sen sijaan, että hän alkaisi korjata tekniikkaa, hän alkaa kysellä. Ihan rauhassa. Ja käy ilmi, että mies lähetettiin 14-vuotiaana sisäoppilaitokseen kauas kotoa ja se oli hänelle valtava trauma.
Ja Raymonden analyysi on partaviitsen perävä. Sinä pidät kiinni tuosta lapsen äänestä. Hän yhdistää äänen tuotannon suoraan käsittelemättömään psyykkiseen kipuun.
Hän siis kuulee, että mies on jollain tasolla jäänyt emotionaalisesti jumiin siihen hetkeen.
Kyllä, ja se kuuluu hänen äänessään. Tämä on sitä syvällistä kuuntelemista. Ja on selvää, että se kumpuaa hänen omista raskaista kokemuksistaan.
Eikä elämä todellakaan säästänyt Raymondea myöhemminkään. Hän menetti ensin aviomiehensä ja vuosia myöhemmin myös ainoan poikansa. Jean-Michel kuoli vain 59-vuotiaana.
Aivan kamalaa. Kun häneltä kysyttiin, miten hän selvisi siitä, vastaus on täysin suora ja riipaiseva. Hän sanoi, että ei olisi mitenkään selvinnyt poikansa kuolemasta ilman työtään ja oppilaitaan. Työstä tuli hänen pelastusköytensä. Se antoi elämälle rakenteen ja merkityksen silloinkin, kun henkilökohtainen maailma oli täysin romahtanut. Oppilaat eivät olleet vain asiakkaita, he olivat hänen yhteisölössä.
Hänen syynsä nousta aamulla ylös.
Just niin. Se on voimakas esimerkki siitä, miten merkityksellinen työ voi toimia ankkurina syvimmässäkin myrskyssä.
Ja tämä rakkaus on todellakin molemmin puolista. Tarinan huippennus on hänen 100-vuotis syntymäpäivänsä. Yksi oppilas tulee hänen luokseen ja pyytää häntä katsomaan ikkunasta.
Ja mitä siellä on?
Raymonde menee ikkunaan, katsoo alas kadulle ja näkee, että koko katu hänen asuntonsa edessä on täynnä ihmisiä. Siellä on hänen entisiä ja nykyisiä oppilaitaan.
Voi miten upeaa!
Ja he kaikki alkavat laulaa hänelle onnittelulaulua. Hän vain seisoo siinä ja itkee liikutuksesta.
Mikä uskomaton hetki! Siinä tiivistyy kaikki. Se ei kerro vain siitä, että hän on hyvä opettaja, vaan siitä, millaisen jäljen hän on jättänyt ihmisten elämään. Se on elämäntyön todellinen palkinto.
Joten kun vedetään tämä uskomaton tarina yhteen, mitä meille jää käteen? Raymonde Virettin elämä on todistus siitä, miten intohimo voi toimia voimana, joka kantaa läpi käsittämättömiä menetysten.
Ja antaa elämälle merkityksen vielä 100 vuoden iässäkin.
Niin. Eikä hänellä ole pienintäkään aikomusta lopettaa. Kuten hän itse sanoo, niin kauan kuin minulla on korvat ja silmät, en näe syytä lopettaa. Tunnen olevani paikallani, voin yhä olla hyödyksi.
Mun mielestä se suurin oivallus on kuitenkin tämä. Ääni ei ole vain työkalu, jolla me kommunikoidaan. Se on väylä suoraan itseemme, meidän historiaamme, pelkoihimme ja vahvuuksiimme.
Niin. Raymonden opetus ei pohjimmiltaan ole äänen parantamista.
Vaan ihmisenä kasvamista. Kun löydät oman aidon äänesi, et löydä vain uusia säveliä, löydät samalla osan itsestäsi, joka on ehkä ollut piilossa.
Ja tämä jättääkin meille ja sulle kuulija sellaisen viimeisen ajatuksen pohdittavaksi.
Niin.
Jos Raymondi on oikeassa, että äänellä ei voi valehdella, niin mietipä hetki, jossa ihan oikeasti pysähtyisit kuuntelemaan sun omaa ääntä.
Et siis sanoja, vaan sitä sävyä, rytmiä.
Just sitä. Voimaa tai ehkä sen puutetta. Mitä se kertoisi sulle sun elämästä ja sun tunteista just nyt?
Ja voisiko sen äänen tietoinen muuttaminen, vaikka ihan vaan hengittämällä syvempään?
Voisiko se muuttaa jotain muutakin kuin vain sen, miltä sä kuulostat?